tere kuulama saadet Maailm Taskus. Sel korral tuleb juttu Euroopa Liidu tegevusest küberohtude ja disinformatsiooni vastu. Teema lahkamiseks on meil külas Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand. Mina olen saatejuht Margus Parts. Na saate mõte tõukus 10. juunil Euroopa Komisjonis esitletud küberjulgeoleku raportist. Sellest rääkides esines Euroopa Liit üllatavalt terava avaldusega, milles süüdistas otseselt Venemaad ja Hiinat koroonaviirusega seotud disinformatsiooni kampaaniates. Kuidas Venemaa ja Hiina täpsemalt koroonaaegset haavatavust ära kasutavad?
Tegelikult sellel küsimusel on hästi palju tahke ja ma hakkan neid tahke siis ükshaaval praegu lahkama ja kui läheb liiga pikaks, siis katkestage mind ja ma püüan rääkida lühemalt ja kiiremini. Aga põhimõtteliselt on need kaks tahke turvalise küberruumi tagamine selleks, et seal saaksid toimida e-teenused, et seal saaks toimida ma ei tea, digitaalne tuvastamine, et seal saaks toimida andmevahetus suhtlemine, küberjulgeolek, mis hakkab tegelikult igast inimesest, meist teiega, et me ma ei tea, vahetame paroole ja oleme teadlikud küberjulgeolekust ja lõpeb riikidega. Ja kui me vaatame praegu seda küberjulgeoleku aspekti, siis pandeemia ajal on oluliselt suurenenud küberrünnakud riikide vastu, on suurenenud näiteks ka haiglate vastu, on suurenenud kodanike vastu, jagati itaallastele, kes seda vajasid. Et noh, need faktid on ju kõik õiged, aga lõputrõputse on nad ka kõik moonutatud. Ei olnud see ainult Venemaa abi. Nagu hiljem selgus, osa maskidest kõlbas ainult prügimäele ja tegelikult oli selle abi kvaliteet oli vaieldav. Küll aga oli väga efektne meediapilt. Nii et see, kuidas Venemaa kasutab meediat oma propagandaks ja Euroopa Liidu lõhkumiseks, Euroopa Liidu solidaarsuse õõnestamiseks, on Venemaa poolt oskuslik. Hiljem me võime ju öelda, et see oli propaganda, aga tollel hetkel see töötas ja paraku Euroopa Liit ei suutnud vastata samasuguste mõjuvate piltidega, kuidas me üksteist aitame. Kuigi me aitasime üksteist, aitasid arstid, aidati medikamentidega, aidati maskide ja teiste kaitsevahenditega. Mida Euroopa Liit selleks teha saab? Tegelikult loodi Euroopa Liidu välisteenistuse juures 5 aastat tagasi, 2015. aastal, spetsiaalne üksus tegelemaks Vene propagandaga ja disinformatsiooniga, mis tuleb Venemaa poolt. Nad on 5 aastat tegutsenud, nad paljastavad valeinformatsiooni, nad jagavad õiget informatsiooni, nad on muutunud väga edukaks ja miks ma sellest räägin, mul on hea meel, et Eesti oli üks nendest 4 riigist, kes sellise rakukese tööd alustasid. Ta on siis, teised riigid olid Suurbritannia, Taani ja Leedu ja ongi ida suunalise desinformatsiooni vastu võitlemise ja selle paljastamise rakuke. Nii et praegune pandeemia olukord näitab, et tulebki sellist tööd laiendada ka teistesse regioonidesse, on see siis, on need Balkanid ja kindlasti tuleb tegeleda palju tõsisemalt ka Hiinaga.
Sa juba puudutasid ühte väga head ja väga tõsist küsimust, et millised on Euroopa Liidu sisemised vastuolud või lahknemused nendele probleemidele vastamisel, et noh, me oleme siit sealt ju kuulnud korduvalt, kuidas riigid ei ole ühes paadis, ei taju seda ohtu samaväärsena, noh, räägime siis mõlemast nii Venemast kui Hiinast, eks ole, et noh, võibolla see regioonit natukene erineb, et ühe regioonil rohkem võibolla ambitsioone saada Hiina heaks sõbraks teisel Venemaaga, aga no üldiselt see probleem tundub olevat samaväärne. Et kas see pilt on nüüd hakanud kuidagi natukene rohkem muutuma Euroopa Liidu sees, et on tekinud suurem üksmeel?
Sõltub küsimusest. Et kui me vaatame valeinfot, infooperatsioone, siis ma arvan, et siin on küll ka Lääne-Euroopa lõpuks aru saanud, et Venemaa poolt toimuvad infooperatsioonid, noh, nad on seda oma turja peal nii-öelda kogenud ja selles, nad näevad seda ja nad teavad, et see asi eksisteerib. Veel 10 aastat tagasi tundus see ju Balti riikide luuluna, et me olime russofoobid, kes me arvasime, et Venemaa poolt toimuvad inforünnakud ja propaganda sõda Euroopa Liidu vastu, noh, kui meid kujutati väikese vastiku natsi riigina, kes ei sobi ei Euroopa Liitu ega NATO-sse. Selles mõttes on olukord muutunud. Ja tegelikult ka nii kriitilist suhtumist Venemaasse ja Hiinasse nagu ma praegu kuulen Euroopa Liidu aruteludel, ei ole varem olnud. Samas sõltuvad riigid majanduslikult, nii Venema energiakandjatest mõned Euroopa Liidu liikmesriigid, kui ka Hiinast. Mina väidan, et täna kogu Euroopa Liit. Nii et praegu ongi see aeg, kus tegelikult Euroopa Liit peaks väga tõsiselt vaatama, kuidas muuta ennast jälle sõltumatuks ja nii-öelda majanduslikult digitaalselt sõltumatuks ja iseseisvaks. Et kuidas pöörata tagasi see trend, kus kogu tootmine on liikunud viimased aastakümned Hiinasse ja teistesse odavatesse riikidesse, kuidas see selliselt ümber pöörata, et kriisi ajal meie Euroopa Liit saame ise endaga hakkama. No näiteks ka Euroopa parlamendi, me oleme praegu Brüsselis, kus meil on plenaaristungid, plenaaristung hakkab tunni aja pärast ja ka siin me arutame desinformatsiooni, arutatakse Hiinat, arutatakse Venemaad, töögruppides on mina väidan, et Hiina läbiva teemana kõigis töögruppides, majanduses, aga inimõigustes, digiteemadel, küberjulgeoleku teemadel, et Hiinast räägitakse täna palju rohkem kui kunagi varem. Samas mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on väga õnnelikud, kui nad saavad Hiinast täiendavaid investeeringuid ja teevad Hiina ühisprojekte, et noh, kuskil tuleb tõmmata see joon. Ma ei taha öelda, et me peame Hiinat ignoreerima või Hiinaga teha üldse koostööd teha, ma ei taha seda öelda. Aga Euroopa Liit peab väga targalt ja väga mõistlikult hindama seda riski, kui tehakse ühe riigiga nii palju koostööd, et muututakse temast sõltuvaks. Ja praegune kriis on selles mõttes, noh, jutumärkides ja noh, ei ole õige nimetada seda kingituseks, nii palju inimesi on hukkunud. Aga praegune kriis tõstis need just Euroopa Liidu majandusliku digitaalse iseseisuse, aga ka julgeolekualase, energeetikalase sõltumatuse küsimused jälle päevakorda. Nii et ma ootan huviga ka neid arutelusid, mis meil parlamentis algavad.
No üks asi, mida see kriis on teinud, on ka see, et see vähendas plaanitud kaitseelarvet 13 miljardilt eurolt siis 8 miljardile eurole. Et kas see kuidagi mõjutab samamoodi seda kübervaldkonda ka või kas see kübervaldkond on Euroopa Liidul prioriteetne teema, milles soovitakse tulevikus rohkem investeerida?
Noh, raha on täpselt nii palju nagu raha on. Euroopa Liidu eelarve on täpselt nii suur nagu ta on. Noh, teame selle üle küll praegu vaieldakse, aga küsimus ongi prioriteetides. Kui ma kuulan seda, mida räägib praegu komisjon, siis jah, minule jäävad seal kõlama keskkond, roheleppe ja digiteemad. Ja digiteemad noh, kõige laiemas ampluaas, alustades interneti kättesaadavusest. No mida praegu kriisi ajal kogeti, kellel on kiire internet, kellel on kättesaadav internet, kes saab teha kaugtööd. No Eestile oli see isenesest mõistetav ja ma arvan, meil läks see suhteliselt lihtsalt ja hästi. Aga kui ma hindan seda Euroopa parlamendi seisukohalt, siis no meie nõupidamised, no me ikka Zoomi keskkonnaga või Webexi keskkonnaga harjusime kuid. Enne kui lõppesid need kõik koosolekud hakkasid sellega, et can you see me, can you hear me. Et ütleme, et see digivormidele, digitöövormidele või kaugtööle üleminek läks ikka päris varusalt, aga kriis sundis seda tegema. Et selles mõttes on päevakorra. Kui digiteemad on päevakorras, siis ei saa julgeolekust mööda vaadata. Ja nagu ma ütlesin, alustades kõige elementaarsemast, mida inimesed teavad, noh, mida nimetatakse, ma ei tea, ka küberhügieeniks või kõige elementaarsemad teadmised, kuidas me ise saame ennast kaitsta, teiseks noh, digitaalne haridus, kuidas digimaailmas hakkama saada, tõesti kas või kaugtööd teha, e-teenuseid tarbida. Praegu olen ma sotsiaaldemokraatide variraportöör sellisele raportile nagu digiteenused Euroopa Liidus. Valmistame ette seisukohti komissioni jaoks, komission tuleb välja oma ettepanekutega selle aasta lõpus. See saab olema kindlasti väga suur ja väga põhimõtteline lähenemine. Noh, alustades kas või sellest, et osadel Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole siia maani digitaalseid identifitseerimisvõimalusi. Ei ole just digitaalset identifitseerimist ilma milleta, mina näiteks ei kujuta ette osasid e-teenuseid. Et küberjulgeolek inimese tasandil ja küberjulgeolek ka riiklikul tasandil. Euroopa Liit ei hakka ära tegema liikmesriikide eest nende küberjulgeolekalast tööd. Iga riik vastutab oma küberturvalisuse eest ise. Euroopa Liit saab aidata, Euroopa Liidus saab koos teha. Noh, näiteks ma ootan Euroopa Liidult ka, et lõpuks läheksid käima digiteenuste ja digitoodete sertifitseerimine. No noh, nii nagu me oleme harjunud, et me ostame panni, siis me näeme, et see on toodetud Euroopa Liidus. Pitsat või tähed on all, mis tähendab, et see on turvaline. Me näeme selgitust. Ma ootan, et hakatakse samasugused sertifikaate välja andma ka e-teenustele ja digitoodetele, sest aeg on need mõlemad pooled, offline elu, reaalmaailmas elu ja digitaalne elu paremini oma vahel koostöösse panna. Nii et kuulates komissioni juttu, tundub, et see on prioriteet parlamendi poolt vaadates. Noh, väidan ma, et parlamendi saadikud on täna digiteemadega palju rohkem kursis ja saavad sellest palju paremini aru kui veel 3-4 kuud tagasi. Ja pinnas nagu selleks on olemas. Aga lõppude lõpuks, jah, ma olen siin täiesti nõus sinuga, et see sõltub rahalistest vahenditest. See sõltub rahast. Ja kui me vaatame, nagu enne ma etsin ka nimetamatud, kui me vaatame näiteks küberrünnakud, mis tulevad Hiina ja Venema poolt, nad oma loomult on erinevad. Et kui Venet, ma tõesti me süüdistame tihti põhjusega sekkumises meie demokraatlikse protsessidesse, sekkumises valimistesse, no siis Hiina poolt seda täheldatud ei ole. Hiina tegeleb rohkem tööstusspionaasiga, ehk internetis tööstusspionaasiga, digispionaasiga ja Euroopa Liit, kui ta tahab vastu seista nii rünnakutele oma demokraatia vastu kui ka digispionaasile, no siis tuleb küberjulgalakule rohkem tähelepanu ja raha pöörata.
Et võib vist eeldada, et need küberspionaasi juhtumid on praegu just koronaviiruse ja vaktsiini väljatöötamise valguses.
Eriti päevakorras, absoluutselt, eriti päevakorras, sest noh, kui me vaatame tagasi ajalukku, siis kokkuleppe, mille Ameerika Ühendriigid ja Hiina olid suuteliselt kokkuleppima 4-5 aastat tagasi, puudutas just tööstusspionaaži. Ehk oma vahel lepiti kokku, et nii-öelda teine teise järgi ei kasutata tööstusspionaaži üksteise vastu. Kas see leppe nüüd on töötanud? Noh, ma kahtlen selles ja praegune koronaviirus, vaktsiin, uus rohi, selle kättesaadavus, noh, ka võltsravimite turg. Jah, see on muutnud kindlasti ka küberspionaaži tõstnud selle tähelepanu keskpunkti.
Oskad sa täpsustada seda võltsravimite teemat? Kas need tulevad pigem siis Hiinast? Et me nüüd rääkisime nagu Hiinaga seoses sellest teemast, et kas see on aktuaalne ka Venema puhul?
Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei oska seda kommenteerida, kus seda informatsiooni tuleb. Aga noh, näiteks eile oli mul kaks pikemat jutuajamist. Üks oli Facebookiga ja teine oli Euroopa tarbijate kaitseorganisatsiooniga. Ja no tegelikult nad mõlemad ütlesid, et nad näevad vale medikamentide, vale maskide, vale toodete, mis on koronakriisi ajal eriti olulised tooted nende turule tulekut. Et tarbijakaitse asutused palusid ka Euroopa Parlament, et kui me tegeleme uue digiteenuste paketiga, et me pööraksime suuremat tähelepanu sellele, kuidas kõrvaldada netist valesid väärinformatsiooni, niikuinii, aga ka valesid tooteid, võltsitud tooteid ja noh, võltsitud tooteid on õige öelda.
Kui sa mainisid, et digipädevus peaks olema enne kõike kindlasti liikmesriikide enda pärusmaa, et Euroopa Liitis sai midagi otseselt ära teha, siis tekib mingis mõttes küsimus ka sellest, et liikmesriikidel on erinevad definitsioonid erinevatele ohtudele. Näiteks tajutakse või defineeritakse terrorismi isemoodi, defineeritakse erinevaid kuritegusid isemoodi. Et kas selles vallas käib ka mingisugune dialoog, diskussioon, et kuidas liidu üheselt ikkagi neid asju paremini, siis kuidas neile vastu hakata?
No sellel küsimusel on kaks poolt, et on asju, mida saab teha koos Euroopa Liidus. Noh, näiteks see sama sertifitseerimine. Sertifitseerimine peaks kindlasti olema Euroopa Liidu ülene. Noh, ei ole ju mõeldav, et Eesti annab välja sertifikaadi, Läti annab välja, Soome annab erinevad sertifikaadid, et see peaks olema kindlasti meie ühist siseturgu puudutav, meie ühist siseturgu puudutav ja Euroopa Liidu ülene. Nüüd jah, ütleme illegaalne sisu, mis on täna internetis, on see siis terroristlik sisu, on see kuritegelik sisu, on see lapspornograafia, mis iganes, siis jah, siin peaksid kehtima samad reeglid nagu tegelikus maailmas. Kõik illegaalne tuleb ära koristada, ei ole lubatud. Ebaseaduslik ei ole lubatud. Ja ka praegu fail, teema, millega mina tegelen, on terrorism internetis ja jah, siin me oleme tunnistanud seda fakti, et riikidel on erinev arusaamine, mis on küberterrorism või terrorism küberruumis või mis on üldse terrorism. ÜRO-s on riigid püüdnud alates 70. aastates terrorismi definitsiooni kokku leppida, ei ole suudetud. Euroopa Liidus väidan mina ka, et täna võib olla väga erinev arusaamine terroristliku sisuga postitusest. Ungaris, Poolas, Eestis, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. See võib olla erinev ja mina ei näe täna teist varianti, kui juhinduda riikide seadustest. Ehk kui keegi leiab Eesti ettevõtte poolt üles pandud või Eesti ettevõtete poolt hallatavatel saitidel terroristliku ja kuritegeliku sisu, siis peab see korraldus tulema Eesti ametivõimudelt. Korraldus, mis tuleb, ma ei tea, Baskimaalt või korraldus, mis tuleb Šotimaalt, no nüüd Euroopa Liit ei ole enam, Suurbritanni ei ole Euroopa Liidus, aga korraldus, mis tuleb Ungarist või Poolast, ei pruugi olla üldse kuritegeliku sisu puudutav või terroristliku sisu puudutav korraldus. See võib olla suunatud sõnavabaduse vastu, väljendusvabaduse vastu. Nii et jah, täna me elame sellises olukorras, kus meil on 27 erinevat jurisdiktsiooni ja ma ei näe, et me saaksime täna neid rohkem ühendada, kui me oleme praeguseks ühendanud, ehk me teeme koostööd. Ametivõimud teevad koostööd. Ega see, et meil ei ole täna ühtset terrorismi definitsiooni, ei tähenda, et ei oleks võitlus terrorismi vastu. Ametiasutused võitlevad, teevad väga head koostööd. Me saame Euroopa Liidu poolt, parlamendi poolt seda koostööd veelgi tagant tutsitada, või seda koostööd veelgi mugavamaks muuta, kutsuda üles sellele, et palun vahetage informatsioon ja tehke seda kiiremini. Me saame Euroopa Liidu parlamendi poolt seda kõike teha, Euroopa Liidu poolt seda teha, aga see koostööd toimib. Kas me saaksime minna nii kaugele, et meil on ühtne seadusandlus Euroopa Liidus? Ei. Aga meil on olemas Euroopa Liidus kohus. Nii et ütleme kõik need küsimused, kus tekivad küsimused, kas see on ikkagi, kas see oli õige otsus, Euroopa Liidu komissioni, parlamendi, ametiasutuse poolt, siis saab alati pöörduda kohtu poole, kohus tõlgendab ja seeläbi saavad ka seadused ja teised seadusandlikud aktid aru saadavamaks ja selgemaks.
Suur tänu. Sellega ma arvan, et võib jumala lõdumata ka.